μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Λόγω του Θεού στο Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τον Λουκά, στο 10ο κεφάλαιο. Και καθώς το ανοίγετε, ξέχασα να σας πω όντως μια μικρή ιστορία από τα Εξάρχεια, 10 θρολέπτων, 20-30 θρολέπτων, μια σκληροθύμηση ο Θεοδόσης. Καθώς σας έλεγα για τα παράθυρα του 2008 που τα σπάσανε πριν κάποια χρόνια ένα από τα παιδιά από τον αναρχικό χώρο που πίστεψε νεαρός, τον ρωτάω, ξέρω την ιστορία σου πώς έγινες πιστός, αλλά τι είναι αυτό που σε έκανε αναρχικό πρώτα απ' όλα. Μου λέει, είναι πολύ εύκολη η απάντηση, λέει. Το 2008, με εκείνα τα γεγονότα, 15 χρονών παιδί, μία οργή γεννήθηκε μέσα μου και πίστεψα ότι η λύση ήταν στην αναρχία. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον το πώς το ίδιο γεγονός έφερε δύο καλέσματα σε έναν άνθρωπο να αλλάξει εντελώς την ροπή της ιστορίας του και να μεταφερθεί μέσα στα Εξάρχεια, και πώς το ίδιο γεγονός κάλεσε την Εκκλησία να πάει στα Εξάρχεια, και εκεί πέρα τα δύο αυτά καλέσματα συναντήθηκαν. Και ας είναι μια ενθάρρυνση ακριβώς για το πώς ο Θεός μπορεί να εργαστεί, ιδιαίτερα όταν έχουμε απλά ανοιχτούς τους δέκτες μας να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε από τον Θεό την καθοδήγηση. Λέτε, αν θέλετε, να κοιτάξουμε λοιπόν μαζί τον Λόγο του Θεού από το 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, και θα κοιτάξουμε μαζί όλη την περικοπή που είναι ως γνωστή ο καλός Σαμαρίτης. Ας ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιωνία ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη την δύναμή σου και με όλο το νου σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς. «Αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε και αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του. Άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο. Τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε για αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας, έβγαλε και έδωσε στον παδοχέα 2 δινάρια και του είπε: «Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3 κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο». Όταν μου έδωσαν την περικοπή για αυτή την Κυριακή, δεν μου πολύ άρεσε η ιδέα. Ξέρω δεν ακούγεται ωραίο να το λες για το Λόγο του Θεού αυτό, αλλά σκέφτηκα, είναι μια περικοπή που έχει κηρυχθεί ξανά και ξανά από το Κυριακό μας σχολείο μέχρι και σήμερα. Όλοι μας τη γνωρίζουμε απ' έξω και ανακατοτά και την χρησιμοποιούμε σε τόσες πολλές περιπτώσεις στην καθημερινότητα. Είναι πλούσια μέσα στην σκέψη μας. Ίσως να βαρυθούμε κιόλας. Καθώς όμως προετοιμαζόμουν, και φυσικά κάθε κήρυκας κάτι τέτοιο μάλλον λέει, κάτι άλλαξε, μιας και δεν κατάφερα να αποφύγω την περικοπή όσο και αν προσπάθησα, σκεφτόμουν πως ίσως έχοντας αυτή την διάθεση, ότι ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία, τι άλλο έχει να πούμε, ίσως με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σκεπτικό στο νου μας, ερχόμαστε πιο κοντά στην διάθεση του νομοδιδασκάλου καθώς πλησιάζει τον Ιησού. Όπως ο νομοδιδάσκαλος, έτσι και εμείς νιώθουμε πως αυτά τα ξέρουμε. Το νόμο και το τι πρέπει να κάνουμε τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε έτοιμοι να τα απαντήσουμε. Βλέπετε, με το που το ρωτάει ο Ιησούς, κατευθείαν δίνεται την απάντηση στο δευτερόλεπτο. Το έχει συζητήσει εκατοντάδες φορές, χιλιάδες φορές με άλλους Ιουδαίους. Πλησιάζουμε βέβαιοι για την κατάληξη αυτής της συνάντησης με τον Λόγο του Θεού και με αυτή την περικοπή. Η συνήθεια αυτής της περικοπής ίσως μας βοηθήσει δηλαδή να πλησιάσουμε πιο κοντά στο μήνυμά της και να έχει την ίδια επίδραση που είχε και επάνω στον νομοδιδάσκαλο. Οι ερωτήσεις του Ιησού ίσως να μας φέρουν στην ίδια δύσκολη θέση που έφεραν και εκείνον στον τέλος, ο οποίος αδυνατεί να ξεστομίσει καν το όνομα Σαμαρίτης και λέει «εκείνος». Εκείνος είναι που έκανε το καλό. Ίσως να μας βοηθήσει να νιώσουμε πως είμαστε πολύ μακριά από το να είμαστε βέβαιοι για την κατάστασή μας και ότι απέχουμε τελικά από αυτό που απαιτεί ο Θεός. Και απέχουμε πολύ από αυτό που απαιτεί ο Θεός, επειδή το ζητούμενο της όλης περικοπής είναι η αγάπη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της συζήτησης μεταξύ του Ιησού και των δασκάλου. Να το λέω νομικό από εδώ και πέρα, για να μην περθανώ ότι συνέχεια το σαρδάμα αυτό. Η αγάπη, αυτό είναι το θέμα. Ο νόμος συνοψίζεται στις δύο εντολές που βλέπουμε στο δάφιο 27. Δείτε, να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη την δύναμή σου και με όλο το νου σου και τον πλησίον σου, ένα τον αγαπάς όπως τον εαυτόν σου. Να ποιο είναι το ζητούμενο για τον Θεό και τους ανθρώπους. Να τι μας λέει ο νόμος του Θεού. Ο Θεός και οι άνθρωποι χρειάζονται, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για τον Θεό, λειτουργούν με την αγάπη. Αυτό είναι που τους κινητοποιεί και τους δίνει νόημα. Αυτή, προσέξτε, είναι η ίδια η βάση του Θεού ενδοτριαδικά. Η αγάπη. Αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν μιλάμε για τον Θεό που γνωρίζουμε μέσα στην Γραφή. Η παρουσία αγάπης σε κάνει να θες σαν άνθρωπο να ζεις και η απουσία της αντίστοιχα να θες να φύγεις. Αν λείπει η αγάπη, τότε τίποτα δεν μένει. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο. Και είναι τόσο ζωτική σημασία η αγάπη, γι' αυτό και υπό μία έννοια δεν περιγράφεται, αν δείτε μέσα στον νόμο, στις ανθρώπινες σχέσεις ως μία εντολή όπως την γνωρίζουμε. Τι θέλω να πω. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, αν το έχετε προσέξει. Αλλά δεν μας λέει αγάπα των πλησίων σου και μετά μας δίνει μια λίστα τι να κάνουμε. Το κάνει φυσικά μέσα στο Δευτερονόμιο, στο Λεβιτικό και σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Αλλά την ίδια στιγμή μας λέει, αλλά αγάπα τον όπως τον εαυτό σου. Και να τι εννοώ, ότι δεν περιγράφεται ως μια εντολή. Να το πω ως εξής. Το να αγαπούμε τον εαυτό μας δεν είναι κάτι που χρειάζεται να δώσουμε ή να λάβουμε κάποια εντολή όταν είμαστε σε υγιή καλή κατάσταση. Είναι τόσο ζωτική σημασίας, όπου απλώς το κάνουμε. Φροντίζουμε για τις ανάγκες μας και την καλή μας κατάσταση. Δεν το σκεφτόμαστε καν. Γι' αυτό προσέξτε, και είναι και τόσο δύσκολο αυτό που μας ζητά, σχετικά με την αγάπη μας απέναντι στους άλλους. Θα πρέπει να γίνει μια τέτοια δεύτερη φύση, που ούτε καν το σκέφτεσαι. Ο Θεός μας ζητάει αγάπη για τον άλλον, να γίνει μια τέτοια δεύτερη φύση. Και η ερώτηση είναι, μα πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Θέλω να δούμε τα εξής πράγματα σήμερα. Δύο λάθη που κάνουμε προσπαθώντας να τηρήσουμε αυτόν τον κανόνα της ζωής, να δώσουμε δηλαδή αγάπη. Και τέλος, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε τελικά να έχουμε κοινωνία αγάπης με τον Θεό και με τους άλλους, όπως ο Ιησούς προσπαθεί να πει σε αυτόν τον νομικό. Δύο λάθη που κάνουμε και την ίδια στιγμή ποιος είναι ο τρόπος. Το πρώτο λάθος στην σκέψη μας βρίσκεται στην αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο και την ύπαρξή μας μέσα σε αυτόν. Τώρα, ξέρω, ακούγεται πολύ πομπόδες και φιλοσοφικό, αλλά είναι αρκετά εύκολο. Η αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο και την ύπαρξή μας μέσα σε αυτόν. Δείτε πώς ερμηνεύεται στο νομικό της περικοπής μας. Κοιτάξτε μαζί δηλαδή στην δεύτερη ερώτησή του μετά από τη συμφωνία του Ιησού, πως όντως όσα είπες είναι το κλειδί για την αιώνια ζωή. Έχεις δίκιο, νομικέ, φίλε μου. Ελάτε να δούμε μαζί στο δάφιο 29 τι του λέει. Τι μας λέει ο Λουκάς? Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού, «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Τώρα δεν ξέρω αν διακρίνεται την ελαττωματική αντίληψη για τον κόσμο και τη συμμετοχή του σε αυτόν από τον ίδιο τον νομικό. Τώρα, πέραν του γεγονότος ότι θέλει να φέρει όρους στο ποιος μπορεί να είναι ο πλησίον, αυτό κάνει η ερώτηση αυτή, «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Θα βάλω κάποια όρια, δεν νομίζω να εννοείς τους πάντες. Έτσι και εκεί πέρα κινείται μετά η όλη παραβολή να τους πει, όχι, εννοώ τους πάντες και κυρίως εννοώ τους καλούς σου, τους φίλους, τους Σαμαρίτες. Αλλά προσέξτε, πέραν αυτού, η αντίληψη του νομικού για τον κόσμο είναι αυτή όπου, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αναζητά τους κομπάρσους της ζωής του. Βγαίνει έξω στον κόσμο και βλέπει παντού κομπάρσους. Ψάχνει να βρει ποιοι είναι οι πλησίον μου. Η ζωή για τον νομικό μοιάζει σαν το σκηνικό που έχει στήσει και στείνει ο Θεός κάθε μέρα για να μπορέσει ο νομικός και ο κάθε θρήσκος και πιστός άνθρωπος να εξασκήσει τις ηθικές και θρησκευτικές του πράξεις. Ο πλησίον, προσέξτε με λίγα λόγια, στην κοσμοαντίληψή του βρίσκεται εκεί για μένα. για την δική μου την αιώνια ζωή, για τις θρησκευτικές μου πράξεις. Ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη στο μυαλό του νομικού, και δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, επιβεβαιώνεται από τον ίδιο τον Ιησού, όταν στο τέλος της αφήγησης της παραβολής αναποδογυρίζει εσκεμμένα τον κόσμο του νομικού ακριβώς σε αυτό το σημείο σχετικά με τον πλησίον. Δείτε πώς αλλάζει τις παραμέτρους, εδάφιο 36. Ποιος λοιπόν από αυτούς τους τρεις, κατά τη γνώμη σου, αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Βλέπετε, όχι που θα βρεις τους πλησίον, αλλά ποιος έγινε πλησίον. Έρχεται και αλλάζει, αναποδογυρίζει τα τραπέζια. Το ερώτημα του νομικού ήταν, ποιοι είναι, ποιοι υπάρχουν εκεί έξω για τα θρησκευτικά μου καθήκοντα, ποιος είναι ο πλησίον μου? Βλέπετε, το σημείο αναφοράς είναι ο εαυτός μου. Καταλήγω τελικά στο ποιος θα με υπηρετήσει τελικά. Ποιος εκεί πέρα έξω θα υπηρετήσει τους σκοπούς του Θεού στην ζωή μου. Το ερώτημα του Ιησού είναι, σε ποιους εκεί έξω θα γίνεις ο πλησίον? Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται. Η ζωή μου βρίσκεται στην διάθεση των άλλων. Γίνομαι ο κομπάρσος στη ζωή των άλλων. Ο τρόπος που έβλεπε τον κόσμο και την ζωή ο νομικός ήταν η σύγχρονη ιδέα του καταναλωτισμού. Τι υπάρχει εκεί έξω, τι να βάλω στην ζωή μου, τι μου ταιριάζει? Αντιθέτως, ο Ιησούς του μιλάει για την ζωή και τον κόσμο εκεί έξω, που είναι όχι γεμάτος από ευκαιρίες καταναλωτικές, αλλά από ανάγκες. Βλέπετε, ο άνθρωπος, ο Σαμαρίτης, διαβάζουμε ότι σπλαχνίστηκε. Ναι, δεν χάρηκε, είπε, ευκαιρία. Επιτέλους βρήκα, έψαχνα. Ναι. Πόσο κοντά βρισκόμαστε όμως και εμείς στην ακοσμοαντίληψη του νομικού? Πόσο συχνά και εμείς βλέπουμε τους υπόλοιπους ανθρώπους ως κομπάρσους στα πλάνα του Θεού για την ζωή μας? Και ιδιαίτερα, στον πόνο του άλλου. Τον βλέπουμε την κατάστασή του ως την ευκαιρία και τα σχέδια του Θεού στην ζωή μας. Χτίζουμε μια ολόκληρη ταυτότητα γύρω από αυτό. Ως τα άγια έργα που ετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε. Θυμάμαι μέσα στην προσφυγική κρίση, σας είπα, θα αναφερθώ σύντομα για αυτό. Θυμάμαι μέσα στην προσφυγική κρίση πιστούς στο λεξιλόγιο μας, και φυσικά, εντάξει, πολλές φορές καταλαβαίνω μας ξεφεύγει, δεν έχει να κάνει ίσως αναγκαστικά με το βάθος της καρδιάς, αλλά κάτι μαρτυρεί και αυτό. Μέσα στην προσφυγική κρίση, θυμάμαι πιστούς να περιγράφουν το ρεύμα των προσφύγων, που το λέμε και έτσι σε ουδέτερο, το ρεύμα των προσφύγων. Ενώ τι σήμαινε στην ουσία το ρεύμα των προσφύγων? Παιδιά που πέθαιναν, άνθρωποι που περπατούσαν χιλιόμετρα, ατάιστοι μέρες, και εμείς του βάζουμε τίτλο να είναι λίγο πιο εύκολο. Θυμάμαι λοιπόν ανθρώπους να λένε μες στην Εκκλησία και να βρίσκουν αυτή την προσφυγική κρίση ως μια πρώτης τάξης ευκαιρία για την Εκκλησία. Ευκαιρία μπροστά στην πόρτα μας. Χτυπάει την πόρτα μας η ευκαιρία. Τόσο αλαζόνες και με αυτήν την εγωκεντρική αντίληψη που θέλει τους άλλους στην υπηρεσία μας ως κομπάρσους, όπου θεωρούσαμε, σκεφτείτε την αλαζονία, πως όλος αυτός ο πόνος και όλο αυτό το κοσμοϊστορικό γεγονός συνέβαινε για εμάς, για να αναπτύξουμε την διακονία μας. Το ίδιο διάστημα ο τραγουδιστής Παύλος Παυλίδης, πρώην τραγουδιστής των Ξύλινων Σπαθιών, έγραφε τους εξής στίχους στο τραγούδι «Ο πύργος του ποτέ», οι οποίοι στίχοι μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα το πρόβλημά μας και το πρόβλημα του νομικού. Γράφει: «Όλη νύχτα προσπαθούσα να νικήσω το φεγγάρι. Με στα μάτια το κοιτούσα, όμως πάντοτε γελούσα πρώτος και όλο έχανα». Ένα παιχνίδι, παίζει με το φεγγάρι. Το κοιτούσα, με κοιτούσε, όλο γελούσα εγώ πρώτος και έχανα. Συνεχίζει: «Άργησα να καταλάβω ότι δεν κοιτούσε εμένα, αλλά κάτι παγωμένα, βλέμματα παγιδευμένα στα σειρματοπλέγματα». Να που μπορείς να βρεις την κοσμοαντίληψή σου. Ποια και ποιον κοιτάει το φεγγάρι όταν το κοιτάς? Τι λες τα παιδιά σου? Τι τα διδάσκεις? Ποιον κοιτούν? Ποια κοιτούν? Και φυσικά υπάρχει χώρος για ρομαντισμό, αλλά ποιον κοιτούν? Τι διδάσκεις τα παιδιά σου? Ο Ιησούς μέσα από αυτή την παραβολή έρχεται και μας επιβεβαιώνει πως το φεγγάρι και τα μάτια του ουρανού, και το κάνει διαρκώς μέσα στη γραφή, είναι στραμμένα επάνω στον χτυπημένο και στον κατατρεχμένο αυτού του κόσμου. Μετατοπίζει το κέντρο βάρους. Παίρνει τα φώτα και τα στρέφει στους πονεμένους αυτού του κόσμου, ζητώντας από εμάς να πάρουμε τον ρόλο του κομπάρσου στη ζωή των άλλων. Να το πρώτο λάθος. Πλησιάζοντας αυτή την περικοπή, και ο νομικός ο ίδιος, βλέπουμε τον κόσμο ανάποδα. Και δεν είναι δύσκολο να μας συμβαίνει, είναι κατανοητό γιατί μας συμβαίνει και ιδιαίτερα, ειλικρινά το λέω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου και για όλους εμάς, στην εποχή μας είναι ακόμα πιο δύσκολο. Από το πρωί που ξυπνάμε, κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και περνάμε χρόνο εκεί. Από τις τόσες ευκαιρίες στις βιτρίνες και τις προτάσεις στο ίντερνετ που όλα είναι για εμάς. Όλα φαίνονται σαν να είναι στημένα για εμάς για να διαλέξουμε. Μας οδηγεί αυτή η κοινωνία έτσι όπως είναι και τις επιτρέπουμε και εμείς και φυσικά η ίδια η αμαρτία να ξυπνούμε σε αυτόν τον κόσμο και να καλωσορίζουμε όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα στη ζωή μας. Καλώς ήρθατε στην ζωή μου. Το δεύτερο λάθος στην σκέψη μας βρίσκεται στο τι κατανοούμε ότι μας ζητείτε σχετικά με την αγάπη που πρέπει να δείξουμε στο πλησίον μας. Ποιο είναι το περιεχόμενο? Ο νομικός έχει στο νου του και ζητά κάτι πολύ συγκεκριμένο από τον Ιησού. Πλησιάζει τον Ιησού και πέραν της παγίδας που θέλει να του στήσει, θέλει να τον πειράξει, διαβάζουμε, ελπίζει πως ο Ιησούς, σαν καλός δραβήνος, στο τέλος της ημέρας θα του υποδείξει κάτι που χάνει από την θρησκευτική του εμπειρία. Ένα σημαντικό μυστικό για την ζωή, μια χρυσή οδηγία που δεν την είχε πιάσει τόσο καιρό και επιτέλους θα μπει στο αυλάκι, το νερό στο αυλάκι και θα κυλήσει η ζωή του. Δείτε και στις δύο του ερωτήσεις, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή και ποιος είναι ο πλησίον μου. Ο νομικός περιμένει να πάρει μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Πες μου, δείξε μου τι να κάνω, δώσε μου κάτι το χειροπιαστό. Σε σημερινή γλώσσα, ο νομικός αναζητά από τον Ιησού, δώσε μου ένα πακέτο, δώσε μου το φυλάδιο της εκκλησίας με τις διακονίες και αυτό το οποίο γράφει μέσα από καρδιάς, ένα πρόγραμμα, δώσε μου κάτι το οργανωμένο. Πες μου πολύ συγκεκριμένα τι θες να κάνω, τι θες να αφιερώσω και εγώ θα το κάνω. Τώρα, αυτός μπορεί να φαίνεται ένας πολύ ευσεβής τρόπος να προσεγγίσουμε τον Θεό. Αν μη τι άλλο, θα χαρεί πολύ ο Θεοδός σήμερα αν κάποιος έρθει και πει «Πες μου τι να κάνω», έτσι μέσα στην εκκλησία αυτή. Ξεκάθαρα πράγματα, να ξεκαθαρίζουν τι είναι αυτό το οποίο έχω να κάνω. Όμως αντιθέτως, επιτρέψτε μου να πω πως αυτός ο τρόπος κρύβει έναν άνθρωπο που ζητά επειδή δεν θέλει να δώσει τα πάντα. Η εξήτηση του νομικού, πες μου τι θες από εμένα, υπόδειξε μου τον πλησίον, πηγάζει από έναν άνθρωπο που διστάζει να δώσει τα πάντα. Γι' αυτό και ο Ιησούς, εάν προσέξουμε την παραβολή, προσπαθεί να πάει ενάντια στην άλλη άκρη αυτής της απέτησης του νομικού. Προσέξτε, ο νομικός ζητάει από τον Ιησού να του υποδείξει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πες μου το πρόγραμμα το οποίο έχεις έρθει να φέρεις. Θέλω συγκεκριμένα πράγματα, να τα ακολουθήσω και να αποκτήσω την αιώνια ζωή. Θέλω κάτι οργανωμένο. Ωραία. Στην άλλη άκρη ο Ιησούς έρχεται και του δείχνει κάτι το οποίο ανήκει στην συγκυρία. Χρησιμοποιεί μέσα στην αφήγηση το στοιχείο του τυχαίου μέσα στην αφήγηση. Δείτε στο εδάφιο 30. Κάποιος άνθρωπος, εδάφιο 31, από εκείνο το δρόμο έτυχε κατά συγκυρίαν μέσα στο κείμενο να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, εδάφιο 32, το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Δεν ξέρουμε τίποτα για τις αυτοητές τους, δεν ξέρουμε τίποτα γιατί περνάνε από εκεί πέρα. Εδάφιο 33, κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε, περνούσε καθώς ήταν εκεί. Βλέπετε, η παραβολή είναι μια αλληλουχία τυχαίων γεγονότων, αγνώστων προσώπων. Πιάνετε το μήνυμα. Ο νομικός του ζητά κάτι το οργανωμένο, με αρχή και τέλος. Να τελειώνουμε και μετά να κάνουμε τα υπόλοιπα της ζωής. Και ο Ιησούς του δείχνει την ίδια την ζωή και μια σκηνή από την καθημερινότητα, όπου δεν μπορεί να έχει αρχή και τέλος όπως την φαντάζεται ο νομικός. Δεν αρκεί να έχεις οργανώσει την ζωή σου για αυτό το οποίο σε καλό του λέει. Σε αυτά τα καθημερινά γεγονότα βρίσκει εφαρμογή αυτή η εντολή μου, τον αγαπήσεις των πλησίων και μη τολμήσεις να προσπαθείς να το βάλεις σε μικρά κουτάκια ή να βάλεις σε μένα τον ίδιο τον Θεό σε μικρά κουτιά. Με απλά λόγια, ο νομικός ζητάει κάτι οργανωμένο επειδή, προσέξτε, αν αφήσει τις εντολές του Θεού να κυριαρχούν την ζωή ανεξέλεγκτα, αν ζήσει αυτό που περιγράφει η παραβολή, τότε η ζωή όπως την φαντάζεται και την έχει στήσει θα διαλυθεί παντελώς. Και μάλιστα η παραβολή μας λέει πώς θα διαλυθεί, μας λέει πώς μοιάζει, ότι έτσι και αφήσεις εντολές του Θεού και τις πάρεις στα σοβαρά και δεν αρχίζεις να κάνεις εκπτώσεις και δεν αρχίζεις να λες «Ναι, πες μου ποιες ώρες ακριβώς, πες μου ποιες ημέρες, πες μου τι ακριβώς θα κάνουμε», σου λέει «Θα σου διαλύσει το πρόγραμμα». Προσέξτε τι έκανε για τον καλό Σαμαρίτη, τι συνέβη. Άφησε το πρόγραμμά του. Δεν ξέρουμε πού ταξίδευε, αλλά τα άφησε όλα. Σταμάτησε το ταξίδι του, πάει η ατζέντα του. Δεν υπάρχει ατζέντα. Και μάλιστα λέω ότι ξέρεις, σε δύο εβδομάδες θα ξαναπεράσω. Σε λίγο χρονικό διάστημα θα ξαναπεράσω. Πάλι το ταξίδι μου, το πρόγραμμά μου, η ατζέντα μου θα διαλυθεί. Προσέξτε, τα λεφτά που έδωσε, και φυσικά οι δουλειές θέλουν ακριβώς να είναι υπερβολικές, επίτηδες, ήταν περίπου τα λεφτά που έδωσε 2 μηνών μισθή. Ίσως να μην του έμεινε και τίποτα από τα χρήματα τα οποία είχε. Για να περνάει και μέσα από αυτόν τον δρόμο, πιθανότατα να μην είχε τόσα χρήματα. Έθεσε τον εαυτό του στον κίνδυνο να τον κλέψουν και αυτόν. Θα έπεφτε και αυτός θύμα. Εάν ήταν νεκρός, όπως το λέμε, ημιθανής φαινότανε, και τον άκυζε, κινδύνευε η ίδια του η υπόλοιψη. Βλέπετε, έτσι και αφήσει εντολές του Θεού, έτσι και το αφήσει στο τυχαίο και στη συγκυρία, εννοείται πως απειλείται όλη η ζωή που συνεχιστήσει. Παρεμπιπτόντως, πολλοί σχολιαστές προσπαθούν να ερμηνεύσουν τους λόγους που φεύγουν ο ιερέας και ο Λεβίτης. Λένε είτε φοβούνται για την υπόλοιψή τους, ίσως είναι κάποιος νεκρός και δεν πρέπει να τον αγγίξουν και πρέπει να μείνουν μακριά. Φυσικά δεν ίσχυε έτσι ακριβώς το νόμο. Δεύτερον, είτε στον δρόμο τους, είτε τους συναντούμε εδώ πέρα στον δρόμο τους για τη διακονία για τον ναό. Σκεφτείτε, πάνε προς τον ναό, πάνε προς το να διακονήσουν, περνάνε μπροστά από αυτό και στρέφουν και συνεχίζουν και φεύγουν. Και υπάρχει μια ειρωνία. Έχουν τα καθιερωμένα καθήκοντά τους και δεν υπάρχει χώρος για τα τυχαία γεγονότα. Δεν υπάρχει χώρος για την ζωή. Αυτά τα καθήκοντα, μάλιστα ίσως, τους βοηθούν να καταπνίξουν και κάθε ενοχή για την ολιγορία τους. Ξέρετε, υπάρχει κάτι απίστευτα απειλητικό για την ζωή μας, εάν πάρουμε το μήνυμα του Ιησού στα σοβαρά, εάν καταλάβουμε τι μας ζητά. Φοβάμαι πως και εμείς έχουμε οργανώσει έτσι την ζωή μας, την θρησκευτική μας ζωή, με έναν τέτοιο τρόπο την έχουμε οργανώσει, γιατί φοβόμαστε μην μας απαιτηθεί τίποτα περισσότερο. Δίνουμε κάτι για να μην μας ζητηθούν τα πάντα. Ξεφεύγουμε, νομίζουμε έτσι. Είμαστε έτοιμοι να στήσουμε και να τρέξουμε κάποιο πρόγραμμα, ένα συσίτιο, μια ευαγγελιστική εξόρμηση, μια επίσκεψη σε μια σειρά που πρέπει να γίνει στα σπίτια, μια διακονία, μόνο και μόνο για να μην μας ζητηθεί ολόκληρη η ζωή μας μπροστά στην καθημερινότητα και στους ανθρώπους γύρω μας, που έχουμε νιώσει τόσες πολλές φορές τον Θεό να μας προκαλεί να αφήσουμε τα πάντα μόνο και μόνο για να ασχοληθούμε με αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω μας. Ρωτάμε τον Ιησού, πες μου τι να κάνω, επειδή θέλουμε να κρατήσουμε για μας τα υπόλοιπα. Πες μου τι να κάνω, κάτι συγκεκριμένο. Όλα τα υπόλοιπα τα θέλω για εμένα. Και προσέξτε, πολύ σημαντικό, δεν σας λέω δώσε τον χρόνο σας στην εκκλησία και στις διακονίες. Οι ποιμένες και οι κήρυκες έχουμε αυτή την τάση να θεωρούμε πως η ζωή βρίσκεται εδώ μέσα και στην λίστα των διακονιών μας. Δεν σας λέω δώστε χρόνο στην εκκλησία. Ούτε σας λέω ελάτε στις συνάξεις, έτσι. Φυσικά λείπει ο Γιώτης γι' αυτό που μπορώ και τα λέω αυτά. Όπως είδαμε, υπάρχει ο κίνδυνος να γεμίζουμε το πρόγραμμα και τις σκέψεις μας με 1000 καλά οργανωμένα πράγματα, μόνο και μόνο για να μην πέσει στα μάτια μας αυτό που συμβαίνει δίπλα μας. Η πρόσκληση του Ιησού μέσα από αυτό είναι χριστιανός στην καθημερινότητα. Εκεί που είσαι. Μην περιμένεις απλά να ξεκινήσει κάτι από εδώ κάθε φορά από τη λεωφόρα Αμαλίας 50, από το υπόγειο είτε τον πρώτο όροφο. Η αγάπη για τον πλησίον που απαιτεί ο Ιησούς απειλείται να είναι μελιά της ζωής σου, είναι σίγουρο. Την απειλεί. Ξανά και ξανά η γνωστή θεολογική ρίση, η θρησκεία σου είναι ό,τι κάνεις όταν είσαι μόνος σου σε αυτήν την ποιότητα που συναρπάζει την ζωή σου και δεν υπάρχει τίποτα άλλο που την υπαγορεύει. Γι' αυτό και ο νόμος του Θεού απαιτεί όλη την καρδιά, την ψυχή, την δύναμη και το νου. Τόσο συγκεκριμένο το τι ζητά, τα πάντα. Αυτή είναι η απάντηση. Ερχόμαστε γρήγορα στο τελευταίο. Δεν θα τρέξω για να μην σας κουράσω, αλλά θα προσπαθήσω να κόψω κάτι. Ερχόμαστε λοιπόν στον δρόμο που δείχνει ο Ιησούς για να ζήσω τον νόμο του Θεού. Είδαμε τα δύο λάθη. Βλέπουμε τον κόσμο ανάποδα. Ξεκινούμε από εμάς. Έχουμε άλλη αφετηρία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κομπάρσοι. Το δεύτερο λάθος, δεν καταλαβαίνουμε τι ζητάει ο Θεός. Του ζητάμε εμείς κάτι γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε τα πάντα. Τώρα, πώς καταφέρνω να εφαρμόσω αυτό που ζητάει ο Θεός, αυτό που ζητάει από εμένα? Είναι απλά κάτι το αδύνατο? Αυτό έρχεται και μας λέει περικοπή. Και κάθε φορά που διαβάζουμε το λόγο του Θεού, τι ωραία, κάθε φορά ο λόγος του Θεού έρχεται να μας αποδείξει, να τι δεν μπορείς να κάνεις. Ωραία. Και είναι αλήθεια. Έτσι λειτουργεί ο νόμος. Γι' αυτό και ο Ιησούς είναι το τέλος του νόμου. Νομίζω όμως πως η απάντηση βρίσκεται στο πρώτο σκέλος του νόμου. Για να μπορέσω να διαθέσω όλη μου την ζωή εκεί έξω, θα πρέπει ο Θεός πρώτα να έχει κυριαρχήσει εδώ μέσα. Ξέρω, ακούγεται θρησκευτική γλώσσα αυτό που λέω, αλλά προσέξτε τι θέλω να πω. Για να μπορέσω να ζήσω εκεί έξω με όλο μου το είναι, θα πρέπει κάτι εδώ μέσα να μου έχει συνεπάρει όλο μου το είναι. Την καρδιά, την ψυχή, την δύναμη και το νου. Αντιθέτως, από το ότι είναι μια θρησκευτική γλώσσα, θα πω πως αυτό που μας περιγράφει εδώ δεν είναι μια θρησκευτική γλώσσα, αλλά ένα πολύ γνωστό βίωμα. Όλοι έχουμε νιώσει κάτι να συναρπάζει όλο μας το είναι μέσα στην ζωή. Είτε ήταν ένα πρόσωπο, είτε ήταν μια δουλειά, είτε ήταν ένα χόμπι, οτιδήποτε. Μας συναρπάζει τόσο που σταματούμε να μετράμε τις ώρες, το κόστος και την ενέργεια που απαιτείται. Απλά δίνουμε τα πάντα. Δεν το σκεφτόμαστε καν. Απλά το κάνουμε. Δινόμαστε σε αυτό και δεν μας κουράζει καν. Κάθε τι που κάνουμε και μας συναρπάζει φαίνεται κάθε φορά σαν 5 λεπτά, τι κι αν πήρε όλη μας την ζωή για αυτό το πράγμα. Χάνεται η αίσθηση του χρόνου. Αυτό σημαίνει με όλο μου το νου, την ψυχή, την καρδιά. Αυτό σημαίνει με όλη μου την δύναμη. Αυτό προσπαθεί να επικοινωνήσει ο Ιησούς στον νομοδιδάσκαλο. Προσπαθεί να τον φέρει στην θέση όπου ο Ιησούς, που έρχεται να τον πειράξει αρχικά, αντί να τον πειράζει πλέον, να τον συναρπάζει. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Ιησούς, στεκόμενος μπροστά του. Πρέπει να σε συναρπάσω. Πώς το κάνει αυτό? Σε όλη τη συνάντηση και την εξιστόρηση της παραβολής, ο νομικός προσπαθεί να ταυτιστεί με έναν από τους πρωταγωνιστές, ελπίζοντας πως ο πρωταγωνιστής, ο Μέγας, θα είναι κάποιος από τους ιερείς, που θα σκύψει τελικά και θα βοηθήσει τον χτυπημένο από τους ληστές. Έβλεπε τον εαυτό του διαρκώς ως έναν από τους ήρωες αυτής της ζωής. Και προσέξτε, όταν βλέπεις τον εαυτό σου ως ήρωα αυτής της ζωής, σε κάνει και άνετο. Βλέπεις έναν μεγάλο ραβίνο που έχει κάνει θαύματα και θες να τον πειράξεις κιόλας. Γιατί τακτοποιημένος είμαι, τα έχω κάνει καλά στην ζωή μου. Είμαι δυνατός, τον πειράζω τον άλλον. Ο Ιησούς μέσα από την παραβολή του προτείνει να ταυτιστεί ο νομικός με τον λαβωμένο και τον χτυπημένο από τους ληστές ταξιδιώτη. Το πρόβλημα του νομικού είναι πως δεν είδε ποτέ τον εαυτό του να βρίσκεται στην κατάσταση της ανάγκης. Ο Ιησούς προσπαθεί να του πει πως εάν μείνει στη θέση του ήρωα και του δυνατού, ποτέ δεν θα καταλάβεις και ποτέ δεν θα σου κλέψω την καρδιά. Θα ακούς ξανά και ξανά αυτή την παραβολή μια φορά τον χρόνο στην εκκλησία και δεν θα το πιάνεις. Εάν ο άνθρωπος, προσέξτε, είναι ανίκανος να αγαπήσει και να αγαπηθεί με τον τρόπο που ο Θεός μας έπλασε, εάν δεν έχεις αυτή την αγάπη για την οποία φτιάχτηκες, ό,τι και αν κάνεις, στην πραγματικότητα, όσο και αν λαμπρά παρουσιάζεις τον εαυτό σου, όσο και αν πειράζεις τους άλλους, όσο και αν νιώθεις λαμπρός απέναντι στους άλλους, στην πραγματικότητα πάντοτε έμοιαζες με τον πεσμένο, χτυπημένο και ημιθανή άνθρωπο της παραβολής. Αυτό θέλει να κλέψει την καρδιά του νομικού. Δείτε άλλωστε την περιγραφή με λεπτομέρειες, όσες λέξεις χρησιμοποίησε για τις 2 πρώτες συναντήσεις που φύγανε ο Λεβίτης και ο ιερέας, τόσες λέξεις χρησιμοποιεί μόνο για το περιστατικό του Σαμαρίτη, ο οποίος έρχεται και φροντίζει. Ακούστε τι λέει, εδάφιο 33 στο τέλος, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Δείτε την καρδιά του Ιησού, θέλει να αγγίξει αυτόν τον άνθρωπο, δεν θέλει απλά να τον αφήσει. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας έβγαλε και έδωσε στον πανδοχέα 2 δινάρια και του είπε, φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω, μην τον απασχολήσεις. Αυτή είναι η ερώτηση του Ιησού στο νομικό. Θες αυτό? Αυτό προσφέρω. Αυτό χρειάζεσαι. Μια τέτοια αγάπη που θα σε θέσει ικανό και πάλι να αγαπήσεις και να αγαπηθείς για όπως δημιουργήθηκες. Χρειάζεσαι αυτήν την ιστορία να γίνει η δική σου ιστορία. Να τη λέει ο Ιησούς στο νομικό και σε εμάς. Μέχρι να νιώσεις την ανάγκη. Μέχρι να δεις πως δεν μπορείς να αγαπήσεις. Δεν μπορώ να κλέψω την καρδιά σου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μάλιστα δεν είναι καθόλου τυχαίο πως η αμέσως επόμενη περικοπή που επιλέγει ο Λουκάς να βάλει είναι η επίσκεψη του Ιησού στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας. Όπου θυμόσαστε η Μάρθα παραπονιέται του Ιησού πως η αδερφή της η Μαρία κάθεται στα πόδια του Ιησού ενώ εκείνη ήταν μέσα και ετοίμαζε να υπηρετήσει τον Ιησού. Θυμόσαστε την απάντηση του Ιησού. Μάρθα, Μάρθα. Ασχολείσαι και αγωνιάς για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεσαι. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς. Μέσα σε αυτή την ιστορία, και αν δείτε και την προηγούμενη που αφηγείται ο Λουκάς, δίνεται η απάντηση στο νομικό. Πώς θα έπρεπε να είχε πλησιάσει τον Ιησού. Βλέπετε τι μας λέει ο Ιησούς. Προσπαθείς να με υπηρετήσεις, να μου δώσεις ό,τι χρειάζομαι. Όμως αυτό που πραγματικά έχεις ανάγκη είναι να βάλεις τον εαυτό σου δίπλα στα πόδια μου και να με αφήσεις να σε υπηρετήσω. Εσύ με έχεις ανάγκη. Δεν σε έχω εγώ ανάγκη. Και ξέρετε, αυτό είναι μια εντελώς άλλη ζωή. Αλλάζει την ζωή σου. Όταν δεις τον Ιησού ως τον καλό Σαμαρίτη που ήρθε και μας είδε, μας πλαχνίστηκε, έδεσε τις πληγές μας σαν να ήταν οι δικές του, έγινε φτωχός για εμάς πληρώνοντας τα πάντα επάνω στο σταυρό, τότε έχεις κάτι όντως που μπορεί να κλέψει την καρδιά σου και αυτό αλλάζει όλη τη ζωή. Αυτή είναι η διαφορά. Εάν εσύ δικαιώνεις την ζωή σου, αν πιστεύεις πως θα καταφέρνεις, τότε έχεις ένα συγκεκριμένο είδος ελέου στη ζωή σου. Κάπου πιάνεις ταβάνι. Ελέεις όσους προσπαθούν, όσους το αξίζουν, όσοι είναι σαν εμένα, όσοι ζήσαν ακριβώς σαν εμένα. Εάν η ζωή του Ιησού είναι που σε δικαιώνει, εάν η ιστορία του Σταυρού είναι που σε δικαιώνει, τότε η ιστορία του Σταυρού γίνεται η δική σου ιστορία. Το έλεος του και η αγάπη του είναι που σε συνοδεύουν και σε οδηγούν σε μια ζωή ελέους και αγάπης, δίχως όρια. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Κλείνω με αυτή την σκέψη. Επάνω στον Σταυρό ο Ιησούς. Ξέρετε, όποτε σκεφτόμαστε τον Ιησού και τον Χριστό και τον Θεό και την θρησκεία, λέμε διαρκώς μου λέει το πρώτο πράγμα, να τι πρέπει να κάνεις. Να πώς πρέπεις να μου μοιάσεις. Ο χριστιανισμός λέει κάτι, ξεκινά από κάπου ανάποδα. Λέει, κοίταξέ με, πρώτος εγώ έμοιασα σε εσένα. Σκεφτείτε, επάνω στον Σταυρό ο Ιησούς, τον Ιησού το συναντούμε ακριβώς στην κατάσταση που περιγράφει στην παραβολή. Ένας ημιθανής, γυμνός Ιησούς επάνω στο Σταυρό. Και μην μπερδευτείς, και επάνω στο Σταυρό το ίδιο μας λέει. Έρχεται και σου λέει, κοίτα πόσο μου μοιάζεις, έτσι μοιάζεις. Νομίζεις πως είσαι καλά, αλλά δεν είσαι. Έτσι μοιάζεις και επέτρεψέ με να το φέρω εγώ επάνω στον Σταυρό αυτό και να ξεκινήσω εγώ ξανά την συζήτηση. Έλατε να σκύψουμε τα κεφάλια μας και να προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ερχόμαστε Κύριε σε Σένα και σε ευχαριστούμε γιατί μπροστά στον Σταυρό του Χριστού μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση της ανθρωπότητας μέσα μας και γύρω μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί Εσύ μας πλησίασες πραγματικά και με το κάθε τι, ακόμα και τις στιγμές που ερχόμασταν απλά για να πειράξουμε Εσένα. Εσύ Κύριε, στεκόσου να πάλι με την ελπίδα και την αγάπη πως θα δούμε βαθιά την ανάγκη μας και θα σταθούμε δίπλα στα πόδια Σου για να μας υπηρετήσεις. Σου ζητούμε Κύριε να τολμήσουμε να πούμε με την καρδιά μας, με το νου μας Κύριε και με τα λόγια μας πως θέλουμε να Σου δώσουμε τα πάντα. Δεν αξίζεις απλά κάτι, αξίζεις τα πάντα Κύριε στην ζωή μας. Έλα Κύριε, άλλαξε μας. Αμήν.